Güneş, madeni seni.
Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa hambataa fi dilbata galgala keessa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophii taanutti ce'enna.
Naannoon Oromiyaa hojii nagaa eegumsaatiif humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira. Caasaa humna addaa diiguudhaan caasaalee nageenyaa adda addaa keessatti ramaduudhaaf hojii akka jalqabe koomishinarri waliigalaa koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOF ibsaniiru. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxoot nuuf erge.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhalli kun erga guyyaa akka mootummaa. Federaalatti murtaa'ee hojiirra akka oolu kallattiin meeti sadarkaadhaan mariin gaggeeffamee sadarkaa hooggansarraa sadarkaa qajeeltota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi caanageenya Oromiyaa wajjiniin mariin gaggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. Kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu. Kan poolisii federaalaa barbaadu kan poolisii naannoo barbaadu akkaata dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u masaniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa kan fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. Ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baasisaniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunni immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalaatiif bifuma saniin gama hundumaanuu adda ba'ee. Iddootti filatanitti galaa jiru amma kan rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru. Humni kun guyyaa humni sun iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun warreen riifoormii ta'eera. Akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru. Akkaataa iizii isaatiin waan ba'eef edeleetti deebi'eef kun immoo karaa piroosasii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbiirra hin jiru bobba'uus hin danda'u.
Haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalamee jiraa jiran koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agarri lama masalatti lama gambaat xankaarraa saraawitaa lama gambaat aand waqt mahoonii mukisilaallabbatu. Kanzii guddaa ilaa mangisti akarrabawun haasaab nyaabe boggoo malku taqabbalanaan.
Biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. Humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii idilee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. Filannoon kan biraan ammoo sooromaan gaggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni gaggeessama. Dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. Sadarkaa naannoottis irratti walii galameera. Humna addaas mariisisneerra. Isaanis mormii hin qaban yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti hunka guutaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beeksiseera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaafii Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinar waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araarsa Mardaasaa.
Saleen yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhalli sanarratti walii galamee karaa nagaatti deebi'amee jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa rifoormitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Poolisiin idilee keenya kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaa'ani milishaa naannoo wajjin hin gurmaa'ani sochiirra jiru.
Qajeelfama mootummaan caasaa nageenyaa irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun hooggantoota nageenyaa sadarkaa adda addaa waliin mariin gaggeeffamus koomishinarichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaati jechuun ibsanii gabaabaatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaa.
Waggaa arfaffaa hookarri uummataa waraanni pirezidaantii Omar Albashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henry Wilkins kaartuun irraa gabaasni erge kunoo.
Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan waggootti 13 ture kan Omar Albashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akkan argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamu kata'an jechuun kan danda'amu Mahammad Alii waraanni to'annaa mootummaa demokiraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Abbaan taayitaa ka waraanaa kaan irraa ka walaba ta'eef adda bahe ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfii isa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban.
Mootummaan waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantuu dura teessuu paartii siyaasaa uumaa. Maariyaam Al-Mahadi baatii bitootessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti wal dhabdee keenya furuuf yaala.
Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitooteessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaatti mootummaa siivilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jirra.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddu gala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessa yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Guddinaa Tumsaa waldaa amantoota kiristiyaanaa beekaa amantii falmaa mirga namoomaa biyya keessaaf alatti maqaa guddaa qabaniif bara mootummaa dargii kan ajjeesaman yoo ta'u faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundeeffame dhuma torban darbe waggoota 30ffaa itti hundeeffame ilaalchise qophii guyyoota 2 Finfinnee keessatti gaggeeffameera. Brook Ayyalee pirezidantiin seminaarii waldaa makaana Yesuus lubi guddinaa tumsaa waldaan kiristiyaanaa tajaajila amantii gaggeessuutti dabale itti gaafatamummaa hawaasummaaf dinagdee akka qabdu nama ifatti addunyaadhaaf beeksisanii jedhanii Galmoo Daawit kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Akka seenaan isaanii ibsutti guddinaa tumsaa Silgaa wallagga lixaa amma naannoo Boojjii Karkarroo jedhamutti bara 1929 abbaa isaanii tumsaa Silgaa fi harmee isaanii Addinaasee Cirrachoo irraa kan dhalatan. Mana barnootaa abbootii wangeelaa lamaan Karkarrootti bara 1820 keessa hundaa'u kan himamutti kan barnoota jalqaban ilmi qonnaan bulaa guddinaa tumsaa Silgaa duubarra fedha barnootaa fi of kennaa amantaa isaaniif qabaniin Najjootti darbees naqamtee fi biyyaan alatti immoo Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyyoota kaanitti barnoota isaanii hordofaniiru jedha kitaabi seenaa isaanii irratti barraa'e. Brook Ayyalee pirezidantii seeminarii waldaa warra wangeelaa makaana Yesuusi.
ጉድና ተምሳ የቤተ ክርስቲያን አባት ናቸው የትውልድ አባት ናቸው የሀገር አባት ናቸው
አከዚ የደብሩክ ጉድና ተምሳ አባ ወልዳ አባ ዳሎታ ኦፊሳኔ ጅሬኛ ዲሰኒ ዳሎታ ፍነመከራሳክ ነመጃራከና ነማአዳ ለጌሳ ቢያፊ ወልዳቲ
በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ኡሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው
wanti adda isaan taa'isu tokko amantaa namatti tolu tokko qabu innis waaqayyo yeroo nama uumu nama foon qofaan hin uumne kanaafi gama hafuuraanis fooniinis nama uumeera deebiin lubbuu namaaf ta'u fooniinis hafuuraanis jedhu kun yaada amantaa waldaalee biyyoota dhiyaa keessa jiranii kan sirreessedha maaliifi warri lixaa yaada kana adda baasanii ilaalu turani kanaaf isaan waldaan waan maraa walitti qabdee hojjechuu qabdii yaada jedhu gaggeessu kanas waldaalee Itoophiyaa maraaf beeksisan darbees immoo yaaduma kana gara Lutheran World Federation World Council of Churches fi waldaa amantoota Afrikaa fidani egaa tajaajilli hundi galeessa jedhamu kun asirraa kan dhufeedha hundeensaa jechuun dubbata Brook
hullantanaa maagalgal miilau kazziyaa itanessaa astamroo no
yaanni luba guddinaa tumsaa kuni biyyaan alattis kan fudhatama guddaa argate ta'u Biruuf dabalataan dubbatee jira kanarraa kan ka'es dhufaatii mootummaa dargin dura waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus kan lubi guddinaan gaggeessaa turan manneetii amantaatti dabalata bakkeewwan tajaajila hawaasummaa itti kennamu kanneen akka hospitaalaa fi kaan hedduu banuudhaanis saba tajaajila turus ni dubbata garuu erga mootummaan dargi dhufee duuba haalli kun luba guddinaa balaarra buuseera.
የዚያን ጊዜ የሀገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብሯቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዚህ ደብሩ ከመስ አለስ ገገሳም ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ልበጉድናን ገቲሞቱ ማለጣ ብረት ፍርታ መቀበኒፊ ነወሊንዴን ወርዲያቲ ወለቡማና መንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈጡ ጀረኒ ሰነበት ልበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማና መንቲ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከሰንከንጩፈ ሜጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ልብ ጉድና ወልዳለ አመንታካን ወረጮፍቴ ባኒ ይጀረኒ ጀናን ወለባን የሩሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔሬሬሌ አከብያ ባንጀደሜ ቱሬ እሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንዴሙ ጀረኒ ድደን
ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልከው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታው ቱመነዋ ገፈናቲ ባኒቲ ከንሳኑ ቋንፈመን ይቀበን መነሙርቲ ዲሲቲ የሮዴ ራፍ እየሰከጀርንልለ እንበከሙቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈመኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒ ሳኒ አድዋኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲፍ ሆማይን በከንቱራን ዱበረይጋ ድርጊንርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፈኒ ሳኒ ባፈመ ከናዋለመ ጀቱን ዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘ
ዱመቶርቤ ደርበከና ጅማታ ፊሰንበታ ፋውንዴሽን መቃል ወጉድነቱም ሳን ኩንዳ የወጋሶ ዱመፋሰሰበ በፈቹዳኒ ኮፒ ገረገራ ኮፔ ሴቱሬ ሰገንታ ካንረቲ በከቦቶኒ ሞቱማ ፍዳብሌ ዱንፋ አከሱመስ ጅራቱኒ ረተር ማኔጅራን ወጅግዲስቱን አበትቻ አድሌንሳ ጉድናቱምሳ አበትቺካው እንዳይ ካዮሉብ ጉድናቱምሳ ደማ አፊቱሬ ፍጣምባሶ ፈከተ የመኒ አመስከሱ ማደኝ የከነ ኢትዮጵያን ሴራውላ ለሲቪካ ሮምሶርዶፌ ሰገንታ ደዳባ ፈቴ አከጅሩሌ ዱበተኔ ጅራን
የኛ አላማ ጂቲኤፍ ብቻ በመመልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው
ካዩን ከኛጋ ፋውንዴሽን ጉድናቱምሳ አከምት ታፉፉ ከንጀሩ ቆፋሶንታኔ ወርካንስ ኑኢላሌ አከጀባቱ سنا دكتور جلتان متنو بيوتا دوكاسيرا بيوتا قدتان هدو كيستت وجين أبلي فيزيكي باللان يوكي جيفوني أغرر إذا كايون كينياس نو فاونديشني قدناتم سا إلالني نمني أكاكاكاومسا أرغتودا
سگان تاجما تا في سمت دربی کنار رتیسی و جلی فاوندیشنی گود ناتون سگان نو تدربان که سومان آنو کار یوت جاته بیف اگر سیسان لعاته دعوت میجرا سگان تا کنار رتیس انگاون نیفی او گیین تلو ول توما ورکا کران نگار گراید استانی ماریم بالانس کجف میجرا گباز سگلی میکاف کلمو دایت انفنر را
Ogansi aba adabilisuma omo wagotan erat af manahit ake suturan, yero ama ukuban rakata kajanan abukaton sani himaniru. Adabilisuma oromo, ogansi abaticha kajelfamo polisi brayu ke suturan, haldure tokomare akahikaman, gafatera. Gabasa sahaidamto, turbantum rekana ke sanu erkite ke sati.
Kondalun adabilisuma oromo aba o torba kangajelsu polisi magala brayu ke sutit amanijran ke sasadi, yero ama ukupsatani, sadaskaya disarjurjetun abukaton sani ipsanijru. Damtoni kunnen garin waggasadi olive garin ammo waggasadi ta ufdemu erga hedamani kanjeran tuta abukato ta hedamtota kessa tokko kan ta'an obbo Tolii Baayisaa qaamni galmeeste qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaa fi maniiru
damtoni adabisuma oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa buraayi jiran nama torbadha maqaan isaanii jaalabbii raggaasaa mikaa'el booranaa kennasa ayyaanaa qaamni beenyaa daawud abdataa Dr. Gadaa Waljirraafi obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Namoonni sadii mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Yoolabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaa Lalangaa waatti machiisu. Jiru agal dhaggeeffaman jedhee galmee laachuu keessaa Dr. Gadaa Waljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamis hin jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jiru irraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hooggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaa garaatti jiru irraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo Abbaan Alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatonni dhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsanii.
Isaan keessaatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessatti kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee narbii godhatee lafeen dugdaa isaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennanii biqilanii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u. Haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Waljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haaba'u jedhamee akeemiraan erga itti maleeti gara waggaa lama darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaan keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifu bajeta ramadee tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaa bajeta qabanii waan ta'eef garmalee dhibamanii. Warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu. Kan garmalee tammaatee jiru ammaa isaan kana keessaan isaan kana sadanii isaan kana sadan keessaayyuu immoo kan kennasaa ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Adda bilisummaa Oromoo Abaawoon Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaa garaatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafataa jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka Jaal Kennasaa Ayyaanaa fa'aa immoo Jaal Gadaa Gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneetii adda addaa irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachis. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narfiidhaan dugdaan hiraarsachi keessatti gahaa jiruun jireenya gidduutti kan isaan kufan jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan jiru rakkoo fi dararama isaan irra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtoota yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsani.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii mana kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaaruu jira jiraata.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoonni Somaaliyaa kuma hedduun duraan Itoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatan haala hamtuu keessa waan jiraniif yeroo ammaa daangaa Somaaliyaa irraa kaasamanii bakka nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti qubsiisamuu isaanii himee jira. Gabaasa torbee Riisaarch Laayin ergiteef jaalanneen dhiyeessitee turte kunoo.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ta'an of keessaa qabu gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiiramee fi jira. Isaan kun namoota gara 100,000 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaandoo keessatti uumameerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameef jira. Haa ta'u malee baqattoonni hokkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufu itti fufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Saraado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatin haala balaamaa keessa jiraachaa jiru jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota daa'immanii fi maanguddoota. Isaan keessaa daa'immanii fi dargaggoota nama biraa hin qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee sadii kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'u gabaaseera. Namoonni 1,185 ol biyya ofii keessatti manaa qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u, kuma kurna hedduun immoo gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps.
UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattoota fi kanneen lammii Itoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaataa fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiheessa.
Tajaajila magaalaa dhiyoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhanii baqattoonni hawaasa isaan keessummeessaa waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru nagga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaa waliin qabdu ijoo dubbii biyyoota lamaanii ta'ee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasa ergame bafa qaaduu dhiyeessa.
Pirituuriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingteenii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Keep Taawon irra dhaabbatan eeyyamtee fi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteets ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yemmuu bidiruu warraashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatan taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteet duraanii Bruuks Ispeektar akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiin hoogganamu wajjin taasise Waashingteeniin mataa raasiseera.
Yeroo aangawaan olaanaan Raashaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtan irratti dhiibbaa uumuun isaan oolu.
Dubbiin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoottan dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shan kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vilaadimiir Puutiin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obeed Paabeelaa akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchisee jiila addaa Waashingteenii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kunii jedhan Paabeelaan walquunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaantii Ramaphoosaa wal waraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteets jechuu miti jedhanii yemmuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra Appaartaayid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan.
Gara namootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaaddu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteets keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Yuukireen Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingteen Afrikaa kibbaa adabuudhaaf yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuun qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha gadaafii irratti dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baafeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'edha. Waashingteeniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joo Baayden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan حالا گباک ارد ایر را بلیسه تا اینی اومشاله کماتما لکوا منوفی گبا یونایتد سیسی برا گوچو گبا جرد.
سگلین امریکا سگنتان افان ارومو گلگل که ساساتی لما فلکا جرکوه انگا ساتی سدید سمبتا افدلبت گم ساتلائیتین سگنتا دبر سکنر را از رت راواتا. کنسین که سمیسی انتوج به حراتی کوپی بوریتین ولت دیبنا نگات بلا.